Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ឧត្តមនាវីចិននិយាយថាចិននឹងមិនអាចកោទេ
ពិធីបុណ្យសពលោកមូហាម៉េតអាលីគ្រងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានលោកប៊ីលក្លិនតុនធ្វើប្រសង្ឃសកថាផងដែរ
កងទ័ពស៊េរីរុលចូលក្នុងទីក្រុងដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ប្រទេសពេរូបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកនាងមាសសម្បត្តិអ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិកាំងអំពីសិភៅដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់គាត់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Liz Grande អ្នកសម្របសម្រួលមនុស្សធម៌នៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងជួបប្រទះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដុតកំទេចចោលភ្លុកដំរីដ៏ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញ
អរគុណលក្ខណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាម្នាក់របស់ចិនបានច្រានចោលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងការពោលអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងកាលពីមួយថ្ងៃមុនថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងសាងសង់មហាកំពែងមួយទៀតដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនឯងប្រសិនបើខ្លួនបន្តសកម្មភាពយោធានៅក្នុងប្រជុំកោះមានចលោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះឧត្តមនាវីស៊ុនជៀងគូនៃកងទ័ពប្រជាជនចិនបាននិយាយសោកសម្ដីថាយើងមិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនយើងឯកោការពារដេតកាយើងមិនធ្វើឲ្យខ្លួនយើងឯកោនៅពេលអលីឲ្យលើនេះហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យខ្លួនយើងឯកោនៅអនាគតកាលនេះទេលោកស៊ុនជានាយអគ្គសេនាធិការរងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការតានតឹងផ្លូវនាវាចរនៅក្នុងតំបន់លោកបានរិះគន់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃការធ្វើនាវាចរដោយសេរីរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដល់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យចលោះទឹកដីជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ុននិយាយបន្តទៀតថាប្រទេសនានាដែលមានគំនិតសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មិនត្រូវពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងចលោះហើយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិចោទប្រកាន់ចិនឡើយនៅឯវេទិកាដដាលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្កាទ័របានប្រាប់ពួកអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសពួកអ្នកវិភាគអ្នកស្រាវជ្រាវថាមានការពួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីសកម្មភាពរបស់ចិននៅផ្ទៃទឹកយុទ្ធសាស្ត្រនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីដែលបានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងពិចារណាការបង្កើតតំបន់ការពារដែនអាកាសលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជាសកម្មភាពបង្កហេតុនិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាព
អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនដែលមានឥទ្ធិពលដែលក្រុងនឹងធ្វើប្រសង្កថាឬថ្លែងសរសើរនៅឯពិធីបុណ្យសពជើងឯកកីឡាប្រដាល់លោកមូហាម៉ាត់អាលីដែលបានធ្វើមរណកាលកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងជំន ਮੀ យុ74ឆ្នាំដោយសារជំងឺញ័រសរសៃសាច់ដុំក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកតំណាងក្រុមគ្រួសារលោកអាលីបានប្រកាសថាពិធីបុណ្យសពលោកនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រក្នុងក្រុង Louisville រដ្ឋ Kentuckyដែលជាស្រុកកំណើតរបស់បរតដែលអ្នកគាំទ្ររូបលោកចាត់ទុកថាជាជើងឯកដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្រៅពីលោក Clinton តារាកំ្លែងលោក Billy Crystal និងអ្នកអានព័ត៌មានលោក Brian Gumbel ក៏គ្រងនឹងថ្លែងសរសើរឬធ្វើប្រសង្ឃសកថានេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Ali បាននិយាយថាលោក Ali គឺជាពលរដ្ឋនៃពិភពលោកហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនិយាយទៀតថា លោកចង់ឲ្យមនុស្សមកពីគ្រប់ទិសទីអាចចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះពិធីបុណ្យសពនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅកីឡាឋាន Lucinville ដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបាន 22,000 នាក់ពិធីនេះនឹងបើកជូនសាធារណជនទូទៅនិងមានការផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរក្រុមអ្នកគាំទ្រកីឡានិងអ្នកស្ងាត់សរសើរលោកអាលីបានចងចាំនឹងការមរណៈទុកឲ្យវីរៈបុរសរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីគេប្រកាសថាអតីតជើងឯកប្រដាល់ពិភពលោករូបនេះបានទទួលមរណកាលទៅហើយនោះ
កងទ័ពសេរីបានបន្តរុលចូលក្នុងខេត្តរ៉ាកាភាគខាងជើងដែលជារដ្ឋធានីរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពសេរីបានទៅដល់ព្រំដែនរដ្ឋបាលរបស់ខេត្តរ៉ាកាដែលមានការគាំទ្រពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីយោងទៅតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពសេរីបានប្រយុទ្ធគ្នានឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Highway ដែលភ្ជាប់ខេត្តរ៉ាកាទៅនឹងខេត្តហាម៉ានៅភាគនិរតីកងទ័ពសេរីសង្ឃឹមនឹងទៅដល់បឹងអាសាតហើយនឹងផ្លូវសំខាន់ដែលភ្ជាប់ខេត្តរ៉ាកាទៅនឹងទីក្រុងអាលីប៉ូហើយនឹងទីតាំងដ៏រឹងមាំផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់ខេត្តរ៉ាកាកាលពីឆ្នាំ2013មកនៅពេលដែលពួកគេបានរឹបអូសយកទីក្រុងនោះពីពួកឧទាមដែលជំទាស់ប្រឆាំងប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដនៃប្រទេសសេរីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍ថាមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងទ័ពសេរីមិនទាន់បានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការពីចំនួនមនុស្សស្លាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអង្គការ Observatory បានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃមានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏26នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយកងទ័ពសេរីនិងកងទ័ពចម្រុះ9នាក់បានស្លាប
់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសប៉េរូកំពុងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការស្ទង់មតិជាសាធារណៈចុងក្រោយបំផុតបង្ហាញថាបេក្ខនារីកេកូហ្វូជីម៉ូរីនិងបេក្ខជនផេដ្រូកាស៊ីនស្គីមានការគាំទ្រប្រកៀកប្រកិតគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបេក្ខនារីហ្វូជីម៉ូរីវ័យ41ឆ្នាំគឺជាកូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដែលមានឈ្មោះអាស្រូវគឺលោកអាល់បូតូហ្វូជីម៉ូរីអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះកំពុងជាប់ទោស25ឆ្នាំពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកចំណែកបេក្ខជនកាស៊ីនស្គីវិញគឺជាអតីតសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកលោកមានអាយុ77ឆ្នាំបេក្ខជនទាំងពីរសុទ្ធតែជាអ្នកអភិរក្សនិយមលំអៀងស្ដាំលោកកាស៊ីនស្គីបានគាំទ្រលោកស្រីហ្វូជីម៉ូរីនៅពេលដែលបេក្ខនារីរូបនេះបានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2011តទល់នឹងប្រធានាធិបតីដែលនឹងចេញពីតំណែងគឺលោកអូឡាន់តាហ៊ូម៉ាឡាបេក្ខនារីហ្វូជីម៉ូរីបាននាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាសាធារណៈថ្មីបំផុតប៉ុន្តែរឿងអាស្រូវជុំវិញការចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ប្រឆាំងនឹងជំនួយការជន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់លោកស្រីបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បេក្ខនារីរូបនេះដែលបានធ្វើឲ្យការប្រកួតនេះងាយទៅរកបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីកាលពីឆ្នាំ2011ដែលនៅពេលនោះបេក្ខនារីរូបនេះបានចាញ់លោកហ៊ូមូឡាតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតពលរដ្ឋប៉េរូជាច្រើនបានបដិញ្ញាថានឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យនរណាក៏ដោយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឪពុករបស់លោកស្រីលោកស្រីហ្វូជីម៉ូរីបានព្យាយាមដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅឆ្ងាយពីការគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្ដាច់ការរបស់ឪពុករបស់លោកស្រីនៅចន្លោះឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2000ប្រសិនបើលោកស្រីហ្វូជីម៉ូរីឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនោះលោកស្រីនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្រីដំបូងគេរបស់ប្រទេសប៉េរូ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីការមានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកនាងមាសសម្បត្តិអ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិកាំងអំពីសៀវភៅដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់គាត់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Liz Grande អ្នកសម្របសម្រួលមនុស្សធម៌នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ អំពីបញ្ហាប្រឈមនៃវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងជួបប្រទះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដុតកំទេចចោលភ្លុកដំរីដ៏ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្មេងស្រីទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកោះតៃវ៉ាន់ត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចសម្រាប់ការមកដល់នៃចារកម្មពីប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សៀវភៅរឿងនិទានបែបប្រឌិតដែលមានចំណងជើងថាកូនស្រីរបស់លោកចាវ៉ៃស្រុកអ្នកស៊ីឈ្នួលសរសេរសៀវភៅឲ្យប្រមថានត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយអ្នកនាងមាសសម្បត្តិដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរសៀវភៅនេះនិយាយអំពីការស៊ើបអង្កេតការរំលោភសម្លាប់និងស្នេហាវ័យក្មេងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងអ្នកនាងមាសសម្បត្តិបាននិពន្ធសៀវភៅ3ក្បាលហើយមកទល់សពថ្ងៃនេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងកំពុងតែនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលទៀតដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកនាងមាសសម្បត្តិបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA អំពីសៀវភៅដែលអ្នកនាងទើបតែនិពន្ធរួចនិងសៀវភៅមួយទៀតដែលអ្នកនាងកំពុងតែនិពន្ធសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
អញ្ចឹងមានន័យថាបងមានចំណាប់អារម្មណ៍សរសេរសៀវភៅរឿងច្រើនណាស់ហើយថាទៅសៀវភៅប្រមាណក្បាលទេដែលបងបានសរសេរមកដល់ពេលនេះបង
ចាពីដើមខ្ញុំថាសរសេររឿងគ្រួសារពីរឿងគ្រួសារខ្ញុំដែលឆ្លងកាត់ពីសម័យប៉ុលពតច
ា
ប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំមិនរងកម្មវេទនាដោយមនុស្សភាគច្រើនពីព្រោះឪពុកខ្ញុំគាត់ឆ្លាតដែរគាត់ចេះតែគិតវៃគាត់ចេះតែប្រើសម្ដីគាត់ធ្វើមកឆ្លងផុតពីមនុស្សសាហាវគឺថាមនុស្សឲ្យបានសម្ដីសុភាសិតខ្មែរយើងថាណូ
គឺ
គាត់ពូកែសម្ដីហើយគាត់ក៏ពេញគាត់ក៏ពូកែគិតវៃជាតរត់រររស់ឲ្យកូនប្រពន្ធរស់ហើយម្យ៉ាងទៀតពួកខ្ញុំនៅម្ដុំដែលគេមិនសូវសម្លាប់ម្ដុំគេពួកខ្មែរក៏ហមនឹងគេមាន70បរិសុទ្ធដែរប៉ុន្តែសភៅហ្នឹងខ្ញុំសរសេរកាលតែខ្ញុំមិនទាន់មាន experience ជាអ្នកនិពន្ធឥឡូវខ្ញុំមាន experience ហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅកែប្រែវាវិញឥឡូវសភៅហ្នឹងឈប់បោះពុំហើយពីព្រោះខ្ញុំមិនពេញចិត្តណា
ត
ាមហើយនេះមិនពេញចិត្តគិតចាំលើក្រោយបោះពុំម្ដងទៀតច
ាអញ្ចឹងបានសរសេរសភៅប្រមាណក្បាលដែរបង
បូកទាំងអស់បើចាញ់អាមួយនេះទៀតគឺ3
ចាបាន3ក្បាល
ទៅចាប់ដើមទេ
ចាបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងចែករំលែកប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចថាតើហេតុអ្វីបានបងមានចំណង់ចំណូលចិត្តខាងសរសេរហ្នឹងបងហើយជាពិសេសគឺសរសេរខាងសភៅបែបប្រឌិតហើយដោយដែលបងបានរៀបរាប់មុនហ្នឹងតើតើជាសាស្ត្រស៊ើបអង្កេតហើយការគិតកម្មអីអញ្ចឹងហ៎បង
ចាខ្ញុំក៏និយាយទៅពេលម្ដាយខ្ញុំតងន់គាត់មានតងន់នឹងខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តមើលសភៅរឿងគាត់ចូលចិត្តមើលសភៅរឿងហើយគាត់ក៏ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំតាមសភៅរឿងនឹងទៀតគឺឈ្មោះស្រស់បញ្ញពរហើយឪពុកខ្ញុំមិនពេញចិត្តឪពុកខ្ញុំមិនពេញចិត្តគាត់ដូរដាក់សម្បត្តិមាសព្រោះតកូលមាសដាក់សម្បត្តិអីប៉ុន្តែនៅពេលក្រនៅក្រៅដូចនៅផ្ទះអីអញ្ចឹងបងប្អូនមិត្តភូមិអ្នកជិតខាងអីម្ដាយខ្ញុំនៅតែហៅខ្ញុំស្រស់តមកពីអ្នកនារីក្លាហានឈ្មោះស្រស់បញ្ញពរហ្នឹងកាលខ្ញុំមករៀននៅអាមេរិកហ្នឹងតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តមើលសៀវភៅទេប៉ុន្តែដល់ពេលកាលខ្ញុំទៅរៀន Rome Italy កាលពេលទៅរៀន College ថ្មីថ្មីទៅរៀន Rome Italy គឺមានរឿងច្រើន literature រឿងដែលតាក់ទងនៅសម័យពីដើម Victorian សម័យដើមមកទៀតសភៅអស់ហ្នឹងតែតែងពីប្រទេសសភាពនៅអង់គ្លេសប្រទេសសភាពនៅបារាំងប្រទេសសភាពនៅអ៊ីតាលីហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងនៅកន្លែងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយចាប់អារម្មណ៍ក៏ខ្ញុំជួចចាប់ផ្ដើមមើលសភៅពីហ្នឹងមកដល់មើលសភៅទៅវាចេះតែកំណត់កាន់តកើនឡើងមានកំណត់ខ្លួនឯងចង់ថាថ្ងៃមួយសរសេរសភៅ
ចា
ដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមមើលបងសរសេរសភៅរឿងគ្រួសារហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងឆ្លងកាត់មកសម័យពពតមកដល់អាមេរិកនឹងតើមានហេតុផលអ្វី យ៉ាងម៉េចខ្លះដល់នេះទៅខ្ញុំជាចង់ដឹងស្រាវជ្រាវដល់ស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទៅគឺជួយពីយ៉ាងជួយគាត់ផងឲ្យគាត់រំលឹកទុកព្រួយដែលគាត់លាក់មកយូរហើយហើយនឹងគឺជួយខ្ញុំដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនខ្ញុំ
ជាសារចុងក្រោយតើបងមានការណែនាំខ្លះខ្លះសម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលដឹងថាចំណងចំណូលចិត្តខ្លួនឯងនឹងគឺខាងសរសេរថាតើបងមានជាការណែនាំអ្វីខ្លះទេដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយដោយពួកខ្ញុំដែលចង់សរសេរសភៅដូចបងដែរ
ចាយើងមានតែយើងមានចំណងអញ្ចឹងហើយយើងមានគោលដៅចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធគឺមើលសភៅឲ្យច្រើនមើលរបៀបគេសរសេរនិងហើយមើលសភៅគេទៅក៏គឺឲ្យគំនិតដល់យើងដែរហើយកុំទុកចោលឲ្យសោះគឺយើងមានចិត្តចង់ធ្វើអីគឺត្រូវតែធ្វើនឹងគឺកុំឲ្យរុញរាយើងត្រូវពលពតសម្រាប់អ្នកនិពន្ធអ្នកសិល្បៈអ្នកអីអស់ច្រើនមកហើយយើងគឺមកដល់ឋានៈនេះដែលយើងរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះទោះជាយើងនៅស្រុកយើងក៏ដោយយើងនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយគឺយើងមានសភៅគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើងអានហើយគឺពាក្យអង់គ្លេសថា follow your dreams យើងចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងឲ្យបានសម្រេច
ចាអរគុណច្រើនមែនទែនបងសម្បត្តិដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសអំពីសៀវភៅដែលបងបាននិពន្ធហើយហើយនៅសៀវភៅវែងមួយទៀតដែលបងកំពុងតែនិពន្ធចាឲ្យនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណបងអូនជម្រាបលា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងព្យាយាមទប់ទល់ជាមួយនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ស្ទួយស្ដើងបំផុតនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាការប្រឈមនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស្របពេលស្ថិតក្នុងគំនាបតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះដែលជាផលិតផលនាំចេញចម្បងរបស់ប្រទេសនិងកំណត់អស្ថិរភាពនយោបាយអ្នកស្រី Sharon Ben នៃ VOA នាពេលថ្មីៗនេះបានសម្ភាសន៍អ្នកសម្របសម្រួលមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រី Liz Grande នៅក្នុងទីក្រុង Erbil ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាក់កំពុងប្រឈមមុខនាងហុងចិត្តានិងនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាអ្នកស្រី Grande ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់សួរថាតើការខាត់បងពីការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានអ្វីខ្លះ
The cost of the battle to degrade and defeat ISIL has been absolutely enormous in Iraq.
ចាមានការខាត់បងជាច្រើនពីការប្រយុទ្ធដើម្បីបន្ថយកម្លាំងនិងផ្ដួលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះចាប់តាំងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2014ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ជាង340,000បានបង្ខំរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីលំនៅរបស់ពួកគេមួយចំនួននៃប្រជាជនទាំងនេះបានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងសហគមន៍រស់នៅរបស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះគឺធំធេងណាស់នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះប៉ុណ្ណោះយើងបានឃើញប្រជាជនជាង100,000នាក់បានបាត់បង់ទីលំនៅហើយយើងរំពឹងថាស្របពេលដែលយុទ្ធនាការនៅក្នុងការផ្ដួលរលំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានពង្រឹងនោះយើងអាចឃើញប្រជាជន100,000នាក់ផ្សេងទៀតឬទឹកជាងនេះនឹងបាត់បង់ទីលំនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះប្រសិនបើអ្នកមើលទៅចំនួនភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលបានរងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះយើងឃើញថាជិត1/3នៃប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់នឹងរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះមានប្រជាជនចំនួន3,400,000នាក់ដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅប៉ុន្តែមាន7,000,000នាក់បន្ថែមទៀតដែលកំពុងរស់នៅតាមសហគមន៍ជ្រកកោនផ្សេងៗក្រៅពីសហគមន៍របស់ខ្លួនហើយសហគមន៍ជ្រកកោនទាំងនោះឥឡូវនេះកំពុងជួបបញ្ហាដោយសារតែពួកគេបានបើកទ្វារទទួលឲ្យប្រជាជនពីសហគមន៍ដទៃទៀតមកជ្រកកោនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់ពួកគេផ្ទាល់បានចុះដុនដាមទៅតាមនឹងដែរសរុបមកយើងប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ជាង100,000នាក់នៅពេលនេះដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងទម្រង់ណាមួយហើយនៅចុងឆ្នាំនេះចំនួននេះអាចនឹងកើនជិតដល់12,000នាក់ឬ13,000នាក់ឯណោះវាជាចំនួនដ៏ច្រើនមួយពិតជាច្រើនមែនទែន
តើបញ្ហានេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅលើប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់
Anytime you have so many people that have been displaced and displaced because of horrific violence you know there
រាល់ពេលដែលមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ទីលំនៅឬបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារតែអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បែបនេះមនុស្សម្នាទាំងនោះកំពុងតែរត់គេចខ្លួនចេញពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងអាក្រក់បំផុតដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងពិភពលោកស្ថានភាពដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេចាកចេញនិងរត់ភៀសខ្លួននោះគឺធំធេងណាស់
នៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តគឺសឹងតែមិនអាចគណនាបានឡើយយើងសំដៅទៅលើចំនួនមនុស្សមួយក្រុមដែលបានបាត់បង់ហើយចំនួនដែលបាត់បង់នេះគឺមិនមែនតែបាត់បង់ត្រឹមកុមារតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបាត់បង់មនុស្សវ័យក្មេងផងដែរហើយតាមពិតទៅបាត់បង់ទាំងគ្រួសារទាំងមូលការចាក់ចេញពីទីលំនៅដែលបណ្ដាលមកពីអំពើហិង្សានិងផលប៉ះពាល់មកលើប្រជាពលរដ្ឋបានបង្កឲ្យមានមហន្តរាយដល់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សហើយមនុស្សម្នាអាចងើបពីវិបត្តិផ្សេងៗឡើងវិញបានពួកគេពិតជាអាចសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគេឡើងវិញបានប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលមានវិបត្តិវាពិតជាអនុយអធមណាស់ចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងមកលើពួកគេនោះ
តើឱកាសនៃការផ្សះផ្សាមានអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីការប្រឆាននឹងអំពើហិង្សាយ៉ាងដូចនេះបានកើតឡើង
We have to be frank that in cases where families have stayed
តើយើងត្រូវនិយាយដោយត្រង់នៅក្នុងករណីដែលគ្រួសារមួយចំនួនសុខចិត្តរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមយើងឃើញថាមានការសង្ស័យទៅលើកត្តាដែលជំរុញឲ្យពួកគេសុខចិត្តរស់នៅទីនោះនិងកត្តាដែលជំរុញឲ្យពួកគេបានចាក់ចេញពីទីលំនៅរបស់ពួកគេហើយយើងក៏ឆ្ងល់ថាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យគ្រួសារដែលបានចាក់ចេញនោះវិលត្រឡប់មកវិញហើយគ្រួសារដែលមិនបានចាក់ចេញនោះសុខចិត្តរស់នៅទីនោះបញ្ហាគឺថាតើអ្នកនឹងធ្វើការផ្សះផ្សារវាងគ្រួសារទាំងអស់នោះយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នកបញ្ជាការសងសឹកយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើភាគីទាំងសងខាងនោះវាជាបញ្ហាមួយធំណាស់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង340,000អ្នកដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅចាប់តាំងពីក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឡើងកាន់អំណាចមកមនុស្សប្រហែល500,000អ្នកបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលការផ្សះផ្សានិងសំណងផ្សេងៗគឺជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងដំណើរការនេះយើងធ្លាប់បានឃើញថានៅក្នុងករណីមួយចំនួនដែលគ្រួសារមិនបានត្រៀមលក្ខណៈវិលត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ពួកគេដឹងថាការផ្ដោតសំណងផ្សេងៗនឹងត្រូវធ្វើឡើងហើយមានដំណើរវិនិច្ឆ័យទៅលើកម្រិតសហគមន៍ដែលបង្កើតជាសំណងនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាការសងសឹកវាក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរវីរៈជននយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំចូលរួមនៅក្នុងដំណើរផ្សះផ្សាបែបយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានការបែងចែកនយោបាយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមិនថាពួកគេមកពីទីណានោះទេដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឡើងវិញមានកត្តាសំខាន់មួយទៀតដើម្បីឲ្យមានការស្រុះស្រួលគ្នាកើតមានឡើងនៅតាមកម្រិតសហគមន៍ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារកុលសម្ព័ន្ធនិងសហគមន៍ផ្សេងៗត្រូវរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីកែតម្រូវនិងរៀនរស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យបានដូចពីមុនវាជាដំណើរការដ៏លំបាកមួយប៉ុន្តែវាជាដំណើរការដ៏សំខាន
់ចា៎ជាចុងក្រោយនេះនឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងអាមេរិកហាក់ដូចជាមានគំនិតផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិរភាពទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅមូសុលតើអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពនៃការដួលរលំនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះ
We are certainly familiar with the US analysis of Mosul Dam
យើងពិតជាបានដឹងច្បាស់ពីការវិភាគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅមូសុលហើយយើងបាននិយាយគ្រប់ពេលទៅកាន់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលតាក់ទងជាមួយនឹងការយល់ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីស្ថានភាពនៅទីនោះខ្ញុំគិតថាការដែលការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលថ្មីៗនេះធ្វើការតាក់ទងនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានស្នើឲ្យពួកយើងបង្កើតជាប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងអំពីគ្រោះអាសន្នឲ្យដឹងមុនមួយដែលនេះបានបង្ហាញថាពួកគេមានក្តីបារម្ភរួមគ្នាអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីមូសុលដែលអាចនឹងមិនមានស្ថិរភាពយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអរិយពេ4ខែកន្លងមកហើយដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធមួយនេះយើងបានបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងដាក់ឲ្យមានការឆ្លើយតបពីសំណាក់អន្តរជាតិនៅក្នុងករណីកើតមានគ្រោះមហន្តរាយ
ចាសសូមអរគុណលោកស្រី Grande
ចាសសូមអរគុណ
ទស្សនីយ៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ត
ើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់ពិភពលោកថាភ្លុកដំរីមានតម្លៃពេលវានៅលើសត្វដំរីជាជាងភ្លុកដំរីនៅលើទីផ្សារកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ាលោកអ៊ូហូរូ កេនយ៉ាតាបានដុតកំទេចចោលគំនរស្តុកភ្លុកដំរីនៅក្នុងប្រទេសដែលនេះគឺជាការដុតកំទេចចោលភ្លុកដំរីដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រីជាក្រេករាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃរូប៊ីអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពពកផ្សែងហុយត្រលំបានសាយភាយពីពេញអូសៀនជាតិក្រុងណៃរូប៊ីខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ាបានចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីដុតកំទេចចោលភ្លុកដំរីចំនួន105តោននិងកុយរមាសចំនួន1កដកសញ្ញា35តោនលោកប្រធានាធិបតីខិនយ៉ាតាបាននិយាយថា
The height of the pile of ivory before us marks the strength of our resolve.
គំនរភ្លុកដំរីដ៏ខ្ពស់នៅខាងមុខយើងនេះជាការបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនៃការបដិញ្ញារបស់យើងនៅខាងមុខលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាគឺជាគំនរភ្លុកដំរីនឹងកុយរមាសដែលត្រូវបានរឹបអូសក្នុងទំហំដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនដើម្បីយកមកដុតកំទេចចោលក្នុងពេលនេះយើងមានហេតុផលយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការដុតកំទេចចោលនេះគ្មាននរណាម្នាក់ខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតថាគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើចំនួនភ្លុកដំរីព្រោះការធ្វើចំនួនប្រភេទនេះគឺជាមរណភាពមានន័យថាមរណភាពនៃសត្វដំរីយើងនិងមរណភាពនៃមរតកធម្មជាតិរបស់យើង
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីការប្រាជ្ញារបស់ប្រទេសកេនយ៉ាក្នុងការបញ្ឈប់ការរិចរាលដាលនៃការបោះបាញ់សត្វខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់ដំរីរាប់ម៉ឺនក្បាលដើម្បីយកភ្លុកនៅទូទាំងទ្វីបទាំងមូលសរុបមកភ្លុកដំរីដែលត្រូវបានដុតកំទេចចោលនេះគឺយកមកពីដំរីប្រមាណជា 8,500 ក្បាលនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការសេវាសត្វព្រៃកេនយ៉ាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នករិះគន់មួយចំនួនបានអះអាងថាប្រទេសក្រីក្រដូចជាប្រទេសកេនយ៉ាគួរតែលក់ភ្លុកដំរីទាំងអស់នោះដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្លួនវិញក៏ប៉ុន្តែអង្គការសេវាសត្វព្រៃកេនយ៉ាបានឆ្លើយតបវិញថាការលក់ជាយភ័ណ្ឌខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះនឹងរឹតតែបង្កើនការបោកបញ្ញដំរីខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងនិងគំរាមកំហែងដល់ការផុតពូជសត្វដំរីយ៉ាងខ្លាំងដំរីរស់គឺមានតម្លៃចំណែកឯភ្លុកដំរីមិនមានតម្លៃទេឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងគ្រប់គ្រងនិងធនធានលោកស្រី Heather Higginbotham ក៏បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរនិងមានប្រសាសន៍ថាការសង្គ្រោះដំរីគឺជាការជួយមនុស្សគ្រប់គ្នា
There are economic benefits to tourism, to ecotourism, and that provides jobs and stability.
សត្វដំរីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់វិស័យទេសចរប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជួយបង្កើតនិងរក្សាស្ថិរភាពការងារហើយធានាថាមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចង់ឃើញប្រភេទសត្វដ៏អស្ចារ្យនេះទាំងអស់នេះហើយនឹងជួយដល់ប្រជាជនកេនយ៉ាក៏ដូចជាសង្គ្រោះជំរកសត្វនិងសត្វនានា
ការបោកបញ្សត្វខុសច្បាប់មានការកើនឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈដែលសត្វដំរីនៅអាហ្វ្រិកប្រហែលជា 100,000 ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ចន្លោះឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2012លោក James Isiche នាយកប្រចាំតំបន់នៃមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពសត្វព្រៃនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតបាននិយាយថាចំនួនសត្វព្រៃខាងលើនេះតំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងដល់សត្វដំរីនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់លោកបាននិយាយថា
If it continues, if the killing continues as it is now,
then we can... បើនៅតែបន្តប្រសិនបើការសម្លាប់នៅតែបន្តដូចសពថ្ងៃនេះយើងនឹងមិនអាចធានានិរន្តរភាពនៃចំនួនសត្វដំរីក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខទៀតបានឡើយ
ប្រទេសកេនយ៉ាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយការបរបាញ់សត្វខុសច្បាប់ដែលចំនួនសត្វដំរីត្រូវបានសម្លាប់បានថយចុះពី384ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2012មកត្រឹមតែចំនួន96ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2015ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកអភិរក្សបាននិយាយថាដំណើរការទៅមុខនេះអាចនឹងវិលថយក្រោយវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើប្រជាជនមិនបន្តការគាំពារនិងប្រឹងប្រែងអភិរក្សនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាជនអាចបន្តការគាំពារនិងប្រឹងប្រែងអភិរក្សនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃលោក Wildate Paradise បានមានប្រសាសន៍ថាការដុតកំទេចចោលភ្លុកដំរីក្នុងឆ្នាំ2016របស់ប្រទេសកេនយ៉ាអាចជារឿងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវ
Well I think we might look back historically and this might be the image which represents
ខ្ញុំគិតថាបើយើងក្រឡេកក្រោយមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនោះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមើលឃើញរូបភាពមួយដែលបង្ហាញពីអវសាននៃការជួញដូរភ្លុកដំរី
លោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាត្តាមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងស្វាស្វែងដើម្បីដាក់បំរាមទាំងស្រុងលើការជួញដូរភ្លុកដំរីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការជួញដូរសត្វព្រៃអន្តរជាតិនៃសន្ធិសញ្ញា CITES ដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្មេងស្រីទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកោះតៃវ៉ាន់ត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចសម្រាប់ការមកដល់នៃចារកម្មពីប្រទេសចិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លាប់ភរិយារបស់ប្រធានប៉ូលីសទីក្រុងដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេស
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាត់ទុកភាពខុសគ្នាជាមួយចិនថាជារឿងតូចតាចនោះទេនៅពេលប្រទេសទាំងពីរពិភាក្សាគ្នា
អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដាន
ពិធីប្រគំតន្ត្រីរ៉ុកដ៏ធំសម្បើមនៅអាឡឺម៉ង់ត្រូវបានលុបចោលដោយសារអាកាសធាតុអាក្រក
់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកជនសង្ស័យជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់ភរិយារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ូលីសម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកអាញាធរបាននិយាយថាបុរស3នាក់ដែលជិះម៉ូតូបានចាក់ហើយបាញ់លោកស្រីម៉ាមូដាអាក់តេនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលលោកស្រីបានចូលជូនកូនប៉ុស្តិ៍របស់លោកស្រីទៅកាន់ចំណតរថយន្តដឹកសិស្សសាលានៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែជីតាហ្គងលោកស្រីអាទេជាភរិយារបស់លោកបាប៊ូលអាក់តេដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានត្រូវដំឡើងបុណ្យស័ក្តិជាប្រធានប៉ូលីសរដ្ឋធានីដាកាបន្ទាប់ពីបានធ្វើជាអ្នកស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឃាតកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃដែលបានដាវលើមនុស្សដែលមិនតាក់ទិនខាងសាសនានិងអ្នកសរសេរប្លុកនិងអ្នកនិយមផ្លូវកណ្ដាលអ្នកនិពន្ធហើយនិងពួកសកម្មជនប៉ូលីសបានចេញផ្សាយឈ្មោះនិងរូបថតរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំង6អ្នកនោះដែលប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេមានបាការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឃាតកម្មនេះដោយផ្ទាល់
ដោយឈានឈ្មោះទៅរកកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់ដែលមានគោលបំណងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry កំពុងជំរុញប្រទេសចិនកុំឲ្យប្រកាសជាឯកតោភាគីនៅតំបន់សម្គាល់ការការពារអាកាសនៅពីលើបំណែកនៃសមុទ្រចិនកាត់ត្បូងលោក Kerry បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្រោយពីជួបជាមួយសមាភិកីម៉ុងហ្គូលីរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Londek Peresurin ក្នុងរដ្ឋធានី Ulaanbaatar ថាយើងចាត់ទុកតំបន់សម្គាល់ការការពារអាកាសនៅពីលើបំណែកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះថាជាទង្វើបង្ករឿងនិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពតំបន់សម្គាល់ការការពារអាកាសតម្រូវឲ្យយន្តហោះទាំងអស់ដែលហោះចូលក្នុងតំបន់នោះរួមទាំងយន្តហោះស៊ីវិលផងត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយអាជ្ញាធរចិនដើម្បីអាចបើកលើផ្លូវអាកាសនោះបានប្រទេសចិនបានប្រកាសតំបន់សម្គាល់ការការពារអាកាសមួយនៅសមុទ្រចិនខាងកើតកាលពី2ឆ្នាំមុនដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកការថ្លែងរបស់លោក Kerry កើតឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅតំបន់អាស៊ីបានជួបជុំគ្នាសម្រាប់កិច្ចសន្ទនា Shangri-La Dialogue នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក្រុមប្រតិភូបានជជែកដេញដោលគ្នាអំពីទីកន្លែងដែលប្រទេសចិនគ្រោងបង្កើតតំបន់សម្គាល់ការការពារអាកាសមួយលោក Kerry ថ្លែងថាទង្វើបែបនេះនឹងបង្កើនភាពតានតឹងជាស្វ័យប្រវត្តិនឹងធ្វើឲ្យមានការចោទសួរជាសំណួរអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួនដែនទឹកដីនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយប្រើការទូតនោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដែលជាទីដៅដ៏កម្រមួយនៅក្នុងអាជីពរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់នេះហើយដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសគ្មានសមុទ្រនោះដោយអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានពណ៌នាប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសនេះឡោមព័ទ្ធដោយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយគឺប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងចិនໃນឆ្នាំ1987សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដែលគេស្គាល់ជាទីកន្លែងកំណើតរបស់អធិរាជម៉ុងហ្គោល Genghis Khan រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានគាំទ្រការអភិវឌ្ឍខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម៉ុងហ្គោលីហើយម៉ុងហ្គោលីក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជាតិខាងធំធំរបស់ខ្លួនពីរដែរគឺប្រទេសចិនហើយនិងរុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនៅតែជាបញ្ហារបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សបានចង្អុលបង្ហាញពីច្បាប់ដែលមានភាពស្បិចស្បិលហើយខ្វះតម្លាភាពដំណើរការតុលាការទទួលឥទ្ធិពលពីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តសាធារណជននិងធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយ
អ្នករៀបចំពិធីប្រគំតន្ត្រីរ៉ុកដ៏ធំសម្បើមមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានលុបចោលថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់នៃព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល3ថ្ងៃនេះក្រោយពីរន្ទះបានបាញ់ឲ្យរបួសអ្នកគាំទ្រយ៉ាងតិច72នាក់គេព្យាករណ៍ថានឹងមានរន្ទះច្រើនថែមទៀតអាចនឹងកើតមានឡើងអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តន្ត្រីរ៉ុកអេមរីងបាននិយាយនៅក្នុងការបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រុមខ្លួនថាការសម្រេចចិត្តលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតចេញពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខុមាលភាពរបស់អ្នកគាំទ្រចំនួន 92,000 នាក់ដែលត្រូវបង្ខំចិត្តស្វែងរកកន្លែងជ្រកនៅក្នុងឡាននិងនៅក្នុងតង់នានាក្នុងពេលអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹត្តិការណ៍តន្ត្រីនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគេរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985មកសិល្បករអន្តរជាតិដ៏ល្បីឈ្មោះជាច្រើនរូបបានគ្រងនឹងសម្ដែងនៅឆ្នាំនេះរួមទាំងក្រុម The Red Hot Chili Peppers និងក្រុម Black Sabbath ផងដែរអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះបានលើកពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីមានភ្លៀងខ្លាំងនិងរន្ទះក្រោយមកក៏បានសម្រេចចិត្តបិទព្រឹត្តិការណ៍នេះជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ពួកគេវិញ
ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងព្រៀងព្រៀបខែពិសិដ្ឋនៃបុណ្យរ៉ាម៉ាដានដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យឬព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដោយអាស្រ័យលើពួកអ្នកឃើញព្រះច័ន្ទថ្មីនៅពេលណាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវគេរំពឹងនឹងចំណាយពេលមួយខែតមហាក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងពេលត្រង់ពេលថ្ងៃហើយនឹងទឹកហើយចំណាយពេលកាន់ច័ន្ទឡើងដើម្បីសូត្រធម៌និងសិក្សាពីគម្ពីរកូរ៉ានពួកគេនឹងបញ្ជាការពិសាបរិយហើយនឹងរួមភេទដូចជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដែរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ខែដ៏ពិសិដ្ឋនេះលោក Gabriel Hush អ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina និយាយថាពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈខុសពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀត
ក្រុមជីវពលតាលីបានបានបាញ់រះនៅក្នុងអាគារតុលាការមួយនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយសម្លាប់មនុស្សអស់5នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស19នាក់ទៀតក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាព្រះរាជអាជ្ញាដែលទើបទទួលបានការតែងតាំងថ្មីនៅតុលាការនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តឡូហ្គាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋធានីកាប៊ុលរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះផងដែរខ្មាន់កំភ្លើងតាលីបានទាំង3នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបាញ់ស្លាប់ក្រុមតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទៅលើតុលាការនេះដោយនិយាយថាពួកគេធ្វើនេះគឺជាការសងសឹកនិងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកទោសតាលីបានចំនួន6នាក់កាលពីខែឧសភា
ភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបានចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលនៅក្នុងផ្នែកនានានៃរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែទឹកជំនន់នៅតែជាបញ្ហានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៃឈូងសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរដ្ឋ Louisiana និងរដ្ឋ Mississippi កំពុងប្រឈមការប្រងព្រៀបនៃទឹកជំនន់រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានអាកាសធាតុជាតិការគម្រាមកំហែងទឹកជំនន់មានភាពធូរស្រាលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទន្លេ Brazos ត្រូវគេរំពឹងនឹងទឹកឡើងជិតដល់ទីក្រុង Rosarosaron រដ្ឋ Texas ខាងត្បូង ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Houston
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចំនួនក្មេងស្រីដែលធំឡើងធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានកម្រិតទាបបើធៀបជាមួយនឹងចំនួនក្មេងប្រុសហើយដូច្នេះហើយទើបសារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រមួយនៅក្នុងទីក្រុង Denver កំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនេះតាមរយៈការផ្ដល់ឱកាសដល់ក្មេងស្រីរាប់ពាន់នាក់ឲ្យជួបជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាស្ត្រីនិងដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពួកគេស្វែងរកការងារពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកស្រី Shelley Sklender អំពីកម្មវិធីក្មេងស្រីនិងវិទ្យាសាស្ត្រនេះពីទីក្រុង Denver ដូចតទៅ
ក្នុងរឿងការងារក្មេងស្រីចូលចិត្តគិតវែងឆ្ងាយ
ពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំចង់ធ្វើជាជីវវិទូសិក្សាពីភីវៈក្នុងទឹកពេលធំឡើងខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ
ដើម្បីជួយក្មេងស្រីឲ្យសម្រេចក្តីស្រមៃបានក្រុមគ្រួសារបានទៅសារមន្ទីរធម្មជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅ Denver ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីក្មេងស្រីនិងវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វករបរិស្ថាន Daniela Castenda បង្ហាញពីរបៀបចម្រោះទឹក
តកនោះបង្ហាញពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់និងមូលហេតុដែលយើងត្រូវសម្អាតទឹក
ក្មេងស្រីចាប់បាក់សីជាប់ពេលដែលជីវវិទូ Emily Snow Bredeman កាន់បាក់សីមែនទែនដើម្បីសិក្សាពីវា
We actually put this little device
យើងដាក់ឧបករណ៍មួយជាប់នឹងវាដើម្បីតាមដានពីចលនាបំលាស់ទីរបស់វា
I think it would be cool to do something working
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សិក្សាពីបាក់សេយូណាស់មកហើយ
អ្នកឆ្នៃម៉ូដ Megan Anderson ដល់បញ្យលថាតើធរណីមាត្រជួយនាងកាត់សម្លៀកបំពាក់យ៉ាងដូចម្តេច
We're going to take these two dimensional ideas
យើងនឹងប្រើវិមាត្រ2ដូច្នេះគូសលើក្រណាត់នេះហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យវាទៅជាសម្លៀកបំពាក់ដែលមានវិមាត្រ3សម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដូច្នេះបិទភ្ជាប់ក្រណាត់ទាំងពីរផ្ទាំងនេះយើងយកក្រណាត់ទាំងអស់ភ្ជាប់គ្នាឲ្យទៅជារូបតូចមួយ
វិស្វករ Tanisha Ross បង្ហាញបន្ទះកុំព្យូទ័រមួយពីស្ថានីយ៍លំហអាកាសដែលត្រូវជួសជុល
I'm going to put this board
ខ្ញុំនឹងដាក់បន្ទះនេះពីក្រោម microscope ហើយប្រាប់ខ្ញុំបើវាអាចជួយឲ្យមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាហើយអ្នកគួរតែចូលរួមកម្មវិធីបែបនេះនោះអ្នកនឹងបានជួបវិស្វករលំហអាកាសជាច្រើនដែលនឹងជួយណែនាំអំពីការងារនាពេលអនាគត
ក៏មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានដែរដោយដែរ Kayla Michener សម្ភារអ្នករៀបចំកម្មវិធី Colin Carter
Why did you decide to
ហើយអ្វីបានជាអ្នកសម្រេចចិត្តរៀបចំកម្មវិធីក្មេងស្រីនិងវិជាសាស្ត្រនេះឡើង
Well ខ្ញុំគឺជាម្ដាយម្នាក់ខ្ញុំមានកូនស្រី2នាក់ដូច្នេះវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដែលក្មេងស្រីត្រូវដឹងថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេចង់ធ្វើ
I want to be a novelist
ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោក
ខ្ញុំមិនភពចិត្តដោយសារខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចអានសៀវភៅដែលខ្ញុំនិពន្ធខ្លួនឯងបាន
មានឱកាសជាច្រើនសិស្សថ្នាក់ទី5លីលីថាអាចចែករំលែកបាន
I think that boy should definitely
ខ្ញុំគិតថាក្មេងប្រុសគួរតែចូលរួមកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនេះព្រោះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស
់ Really fun
កម្មវិធីនេះក៏ស្វាគមន៍ក្រុមគ្រួសារនិងក្មេងប្រុសដែរដើម្បីមើលពីការងារពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈបកដែលនឹងចូលកាន់អំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់កំពុងតែបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅលើបទចារកម្មដោយប្រទេសចិននៅស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងឆ្លងច្រកសមុទ្ររវាងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនបានចុះដុនដាបហើយកំណើនការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងភាគីទាំងពីរបានធ្វើឲ្យការធ្វើចារកម្មមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងមុនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េនាងខ្ញុំស្រីញ៉ាក់ខីណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រធាននាយកដីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនដែលក៏បំណងបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាយោធាហើយក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថា
រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីសៃប្រហែលបង្កើននៅអង្គភាពត្រួតពិនិត្យចារកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិសភាដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកមួយនេះមានគោលដៅក្នុងការអនុម័តនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនៅចុងឆ្នាំនេះដែលនឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ចូលនិវត្តន៍សម្រាប់អតីតយោធាកោះតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសចិនការសិក្សាវិភាគបានឲ្យដឹងថាករណីចារកម្មដែលបានធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយសារជាថ្មីនៅចុងខែមេសានោះមានទំនោរនឹងកើនឡើងដោយសារតែប្រទេសចិនមានកង្វះខាតបណ្ដាញផ្នែកច្បាប់ដើម្បីយល់ដឹងអំពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភានៅពេលដែលលោកស្រីសៃបានចូលកាន់អំណាចលោកស្រីនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានព្រមព្រៀងទៅលើលក្ខខណ្ឌដើម្បីរក្សាកិច្ចពិភាក្សាមិត្តភាពដែលភាគីទាំងពីរបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008នៅក្រោមអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីលោកម៉ាយីងជាគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើចារកម្មដោយប្រទេសចិនលីបយងតាមលោក William Sharp ដែលជាបញ្ញវន្តចុះទស្សនកិច្ចសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានស៊ីនីកានៅទីក្រុងតៃប៉េដែលជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះពេលថ្មីៗទៅលើការធ្វើចារកម្មលោក Sharp បានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំច្បាស់ថាការធ្វើចារកម្មនេះនឹងបន្តកើតមានឡើងចិនដីគោកនិងមិនបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទេជនទាំងនោះមានការបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេក៏មានគំនិតឆ្លាតឆ្លៀសវៃដែរនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនេះ
ប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសចិនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940ប្រទេសចិនបានទាមទារបូរណភាពទឹកដីលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយទទូចចង់ឲ្យមានការរួបរួមប្រទេសចិនក៏បានទាមទារថាភាគីទាំងពីរត្រូវមើលខ្លួនឯងជាផ្នែកនៃប្រទេសចិនតែមួយមុនពេលធ្វើកិច្ចពិភាក្សាអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែលោកស្រីសៃចង់ឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ពង្រឹងស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនជៀសជាងងាកទៅកាន់តែជិតទៅរកប្រទេសចិនលោកឆាបបានបន្តថាក្រុមអ្នកវិភាគមានជំនឿថាក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្តីកោះតៃវ៉ាន់បានជីកកកាយយ៉ាងហោចណាស់33ករណីករណីទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាជនរស់នៅលើកោះដែលបានលក់ព័ត៌មានដែលងាយនឹងរងការប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារជាតិករណីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការយកស្ត្រីនិងលុយជាមធ្យោបាយទាក់ទាញករណីចារកម្មចំនួន3បានលេចឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រទេសចិនបានបញ្ជូនអតីតវរៈសេនីយ៍ឯកចំនួន2នាក់តែធ្វើការឲ្យការិយាល័យចារកម្មរបស់យោធានៅកោះតៃវ៉ាន់មកវិញអតីតវរៈសេនីយ៍ឯកទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចារកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2006ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនលោកលីជឺហាវដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅកោះតៃវ៉ាន់បានហៅថាជាចារករសម្ងាត់របស់ចិនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនេះពេលនោះលោកលីកំពុងជាប់ទោសមួយជីវិតនៅកោះតៃវ៉ាន់ការដោះលែងជនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចារកម្មខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលដំបូងរវាងប្រធានាធិបតីនៃភាគីទាំងពីរនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាតុលាការកំពូលរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានដំកល់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំទៅលើឈ្មោះចិនសាវជាងដែលជាអតីតប្រធានក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនតែបណ្ដាញសព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបាននិយាយថាបានមកដល់កោះតៃវ៉ាន់ជាអ្នកទេសចរហើយបន្ទាប់មកប្រម៉ាយប្រមូលយកធាចូលនិវត្តដើម្បីធ្វើចារកម្មការចុះហត្ថលេខានៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគទុនជាមួយប្រទេសចិននៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាយីងជាបានបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរតែប្រទេសចិនអាចជ្រើសទិញយកឬលក់អាចកំបាំងឲ្យអ្នកទេសចរចិនបានធ្វើដំណើរទេសចរទៅកោះតៃវ៉ាន់340,000ដងកាលពីឆ្នាំមុនលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Tham Kang នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
វានឹងមានការលំបាកសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការកំណត់យកនៅរាល់តម្រុយហើយព្យាយាមទម្លាយតម្រុយទាំងនោះកម្លាំងមនុស្សរបស់យើងនៅមានកម្រិតហើយចំនួននៃអ្នកធ្វើដំណើរចេញចូលបានកើនឡើង
មនុស្សមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភថានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងចាត់ទិសដៅលើជនដែលមកពីគណៈបកជាតិនិយមដែលគណៈបកនេះនឹងចាក់ចេញពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយសារតែជនទាំងនោះមានព័ត៌មានថ្មីអំពីសកម្មភាពយោធាលោកស្រីសាយបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងបង្កើតកម្មវិធីថវិកាយោធាពី2កណ្ដាលសញ្ញា2-3%នៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន532,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះមួយ
ួយចំនួននៃថវិកានោះប្រហែលនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់បង្កើតអង្គភាពមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចារកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអាចជាអង្គភាពថ្មីមួយក្នុងការទប់ទល់នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិន។ប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកបាននិយាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាប្រទេសចិនធ្លាប់បានប្រើការស៊ើបអង្កេតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកហើយ។លោកស្រីហួងបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅកោះតៃវ៉ាន់និងពង្រឹងការទប់ទល់នឹងការធ្វើចារកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយលោកស្រីបានបន្ថែមថាឯកសារពីមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកស្រីបង្ហាញពីផែនការក្នុងការបង្កើតនៅបញ្ជាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការពារជាតិសមាជិកនីតិពន្ធជាង20នាក់មកពីគណៈបកលោកស្រីសៃកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការអនុម័តនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ចូលនិវត្តន៍របស់មន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍ដែលជាប់ចោតពីបទចារកម្មសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវអនុម័តនៅចុងឆ្នាំ2016នេះបយងតាមលោកច័ន្ទសៀវឈុងប្រធានការិយាល័យអ្នកជ្រោមជែងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់លោកឈឹងយីងផឹងដែលជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកាន់អំណាចលោកច័ន្ទបាននិយាយថាលោកឈឹងមានការព្រួយបារម្ភថាករណីចារកម្មនឹងកើនឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីសៃចូលកាន់តំណែងហើយលោកគិតថាច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំបិតការធ្វើចារកម្មនៅឡើយទេលោកច័ន្ទបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានទំនោរខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើចារកម្មដោយសារតែពួកគេធ្លាប់ដឹងពីអាថ៌កំបាំងនៅពេលដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារសមាជិកសភានៃគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យលោកលោឈឺឈឹងបាននិយាយថា
by the PRC in Taiwan has become more intensive and sometimes more extensive.
ការចូលលុកលុយដោយប្រទេសចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់កំពុងតែមានភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាហើយនៅពេលនេះកាន់តែធំទូលាយជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យយោធានៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដូច្នេះយើងត្រូវការយន្តការមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពចារកម្មបែបនេះ
លោកបានបន្តថា
កាលពីមុនឧត្តមសេនីយ៍ឬមន្ត្រីយោធាដែលចូលនិវត្តន៍នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចារកម្មហើយសម្បីតែពួកគេជាប់ពន្ធនាគារក្តីពួកគេនៅតែទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន
៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាតាំងចិត្តការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងការបាញ់កាំជ្រួចប្លង់មីស៊ីលក្នុងតំបន់លោក Frank Ross ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកត្រួតត្រាសពីវុធនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់និងអនុវត្តបានឲ្យដឹងថាវាច្បាស់ណាស់ថាការគំរាមបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលធំជាងគេគឺចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូចជាពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី28ខែមេសាកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងបរាជ័យក្នុងការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចប្លង់មីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការចម្ងាយមធ្យមនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាកូរ៉េខាងជើងក៏បានបរាជ័យក្នុងការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលចេញពីនាវាមួយទឹកផងដែរកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីល Scott និង Nodong វងប្រតិបត្តិការចម្ងាយជិតនិងមធ្យមកាលពីថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី18ខែមីនាកន្លងទៅនេះកូរ៉េខាងជើងបានផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការចម្ងាយជិតនិងមធ្យមបានយ៉ាងច្រើនទុកសម្រាប់បាញ់ទៅទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនិងជប៉ុនការបាញ់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកាំជ្រួចប្លង់មីស៊ីលគឺវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងខាងប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ជាមួយប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីល Aegis ឬហៅថា BMD ដែលមានដូចជានាវាពិឃាតនិងកាំជ្រួចមីស៊ីល Patriot បាញ់ពីដីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីការពារប្រទេសជប៉ុននិងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ពង្រាយថ្មីៗនេះជប៉ុនបានដាក់ពង្រាយនាវាពិឃាត4គ្រឿងប្រភេទ Congo ដែលមានបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីល Aegis ហើយនឹងធ្វើឲ្យវាទៅជានាវាពិឃាតប្រភេទ Atago 2គ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងមានគម្រោងផលិតនាវាពិឃាតប្រភេទ Atago បំពាក់ប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលចំនួន2គ្រឿងទៀតជប៉ុនក៏បានប្រើប្រាស់កាំជ្រួចមីស៊ីល Patriot ចំនួន24គ្រឿងព្រមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទទួលសញ្ញាឲ្យដឹងជាមុនតាមរយៈប្រព័ន្ធ Radar របស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីផលិតកាំជ្រួចស្ទាក់ចាប់ប្រភេទ SM 3 Block IIA ការងារផលិតនេះកំពុងតែដំណើរការនិងអាចសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញ សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយកាំជ្រួចមីស៊ីល Patriot នាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីការពារកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដោយរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារអាកាសនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េលោកឧបការីរដ្ឋ Frank Ross បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីការបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីការរីករាលដាលកាំជ្រួចមីស៊ីល Scott និង No-Dong វងប្រតិបត្តិការចម្ងាយមធ្យមរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលជាកន្លែងផលិតប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលប្រភេទ THAAD សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាផ្លូវការពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារនេះប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលប្រភេទ THAAD ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះនឹងមានការផ្ដោតលើការការពារពីការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែមួយគត់លើការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាជំហរយ៉ាងមុតមាំក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនិងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលនិងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណដោយការពីឆ្នាំមុនដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសប្រឆាំងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានចាត់ទុកប្រទេសនេះថាជារដ្ឋគាំទ្រភេរវកម្មនាំមុខរបស់ពិភពលោកតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ដល់សកម្មភាពភេរវកម្មរយៈពេល27ឆ្នាំការចងចាំនៅថ្មីថ្មីបំផុតជាពិសេសការសម្លាប់ដែលបានកើតមានឡើងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ2000គីឡូម៉ែត្រនេះជាស្ថានភាពដែលរំលឹកឡើងវិញពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នៃការបង្ក្រាបនៅខាងក្រៅនិងជុំវិញទីលានទីនអណែនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលពួកបាតកោនិស្សិតគ្មានអាវុធរាប់រយនាក់បានត្រូវទាហានចិនសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលសុទ្ធតែជាអ្នកមិនជឿថាមានព្រះអាទិទេពអ្នកមានទស្សនៈមនុស្សនិយមនិងអ្នកមានគំនិតសេរីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅបូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីប្រារព្ធទិវាដែលគេហៅថាទិវាហេតុផលទិវាហេតុផលឆ្នាំ2016នេះមានគោលបំណងបង្ហាញសមាជិកសភាថាអ្នកដែលមិនមានជំនឿលើសាសនាគឺជាសហគមន៍អ្នកបោះឆ្នោតដែលគួរតែអន្ទងចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើតាមអ្នករៀបចំវេទិកានោះនាងលីសលីដឺនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធប្រមូលផ្ដុំដើម្បីហេតុផលបាននិយាយថាយើងនៅស្ថិតនៅចម្ងាយតែ10ប្លុកប៉ុណ្ណោះពីសេតវិមានដូច្នេះចូលពួកយើងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាឬសម្លេងពួកយើងពួកយើងហៅការរៀបចំនេះថាជាគណៈបកប្លុកអ្នកបោះឆ្នោតអ្នករៀបចំការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះរំពឹងថាមានមនុស្សប្រមាណ 30,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះពេញមួយថ្ងៃរួមទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតារាកំ pl អ្នកលេងសៀកថ្ពិនថ្មីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Maryland និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការ NASA គឺលោកស្រី Caroline Poco ព្រមទាំងមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនផង
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.